Сёння Бенедикт XVI скіраваў віншавальную тэлеграму на адрас прэзідэнта Албаніі Бояра Нішані з нагоды стагоддзя абвяшчэння незалежнасці краіны. У тэлеграме святы Отец запэўніў у сваёй малітве за грамадзян і кіраўніцтва краіны і пажадаў мацавання міру, справядлівасці і росквіту народа Албаніі. Спадар прэзідэнт, я віншую вас і заклікаю Бога спаслаць на вас і ўвесь народ вашай краіны багатае благаслаўленне, напісаў Бенедикт XVI у сваёй тэлеграме. Насельніцтва Албаніі складае больш за 3 мільёны чалавек, з іх каля 50% вызнаюць іслам, католікаў тут каля 15%.